42 let, tak dlouho byl na faře v Manětíně, v tom krásném kraji na sever od Plzně, pater František Vonka. 6 let druhé světové války bylo tedy přesně pouhou sedminou jeho působení v Manětíně. Z hlediska času jen zlomek toho všeho. František Vonka ale zanechal jedinečné vzpomínky na válečná léta, a to ve formě deníku, který před lety vyšel dokonce tiskem. Je to unikátní pramen pro všechny, kteří by chtěli pochopit, co skutečně prožívali obyčejní lidé na česko-německém národnostním pomezí, jak fungoval nacistický útlak, jak došlo k osvobození tohoto území a třeba i jaké vtipy si lidé tehdy vyprávěli. To všechno František Vonka zapsal. Citace z jeho obsáhlého válečného deníku v tom následujícím pořadu okomentuje historik Pavel Suk. Dobrý poslech následujících minut přeje také David Hertl.
Portréty.
Ráno nás sníh zavál a prudce sněžilo. Lidé v kostele vyprávěli, tak už jsme pod Hitlerem. Německé vojsko překročilo hranice. Nechtěl jsem věřit. Zapnu rádio, právě školský rozhlas. Milé děti, zajisté jste slyšeli od rodičů a pánů učitelů, co se dnes ráno stalo. Zachovejte klid, vyučuje se pravidelně. A brzy ten známý rozhlasový signál. Stručné zprávy a zase signál, jako v rušných dnech minulého podzimu. V 6 hodin ráno překročilo německé vojsko hranice českého státu. Tak přece. Leknutí, rozechvění. Tedy finis Čechoslovákie. Konec. Co nejdřív budou zde. Rozhlas upozorňuje, že Hitler vyzval naše Němce, aby své domy ozdobili vlajkami s hákovým křížem. Šel jsem do kostela pomodlit se bolestný růženec.
Zapsal si pater František Vonka 15. března roku 1939. My jsme pro ten dnešní pořad vybrali několik ukázek z jeho deníku a protože jsem už na začátku říkal, že si ho psal jenom během války, tak to možná tak chronologicky úplně nepůjde dohromady, protože zatímco v ukázkách budeme procházet léta válečná, tak společně s mým hostem si musíme projít celým životem patra Františka Vonky. Historika Pavla Suka tedy vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
František Vonka se narodil v Úpici na Trutnovsku v květnu roku 1900. Jaká byla jeho cesta do Manětína?
On se narodil manželům Josefu a Viktorie Vonkovým, přičemž otec byl německé národnosti, matka byla české národnosti. A to přispělo k tomu, že on od mala uměl velice dobře česky, německy. Studoval německé školy, poté odešel do Prahy, kde začal studovat arcibiskupský seminář. A protože už tehdy v něm určitě viděli potenciál, tak ho poslali studovat do Itálie, do Říma, na Českou bohosloveckou fakultu do Nepomucena. Vysvěcen byl v roce 1924, 13. července, a první mši odsloužil 21. června 1925 v rodné Úpici. Bohužel za 14 dní poté mu zemřela maminka, takže ten její pohřeb byl první, který on jako mladý kněz vlastně vykonal. A protože i tehdy kněží byli určováni do různých farností, tak mladý páter Vonka byl určen jako kaplan do západočeského Manětína, kam 1. září 1925 přijel, a v podstatě nikdy odtud už nikam neodjel.
Dočetl jsem se v té knížce, kterou byste připravoval k vydání, že tohle tak nějak trochu souviselo s Lažanskými, je to pravda?
Ano, Manětín patřil od roku 1622 českému hraběcímu rodu Lažanských z Bukové. Nejslavnější osobností a takovou unikátní osobností byla žena. Já říkám, hlavní osobností v dějinách Manětína byla žena, hraběnka Marie Gabriela Lažanská, rozená Černínová z Chudenic. Jejíž děd začal stavět tady v Praze Černínský palác. Ona znala ten přepich a to všechno, takže to se také snažila udělat z Manětína. A je zajímavé, že i František Vonka byl touto dámou okouzlen a jeho vlastně určil za děkana poslední mužský člen rodu Lažanských z Bukové, hrabě Jan Karel, který byl přítomen jeho uvedení do úřadu na konci března 1930. Starý pan hrabě zemřel potom v roce 1932, jímž po meči vymřela ta česká manětínská větev Lažanských z Bukové.
My si o tom deníku Františka Vonky chceme povídat celý ten náš pořad. Nicméně, když jsme začali ukázkou z 15. března, přímo se nabízí otázka, tohle byl první zápis?
Ne. On začal si deník psát od poloviny září 1938. Dodnes se vlastně i díky bývalé ředitelce Muzea galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní doktorce Bukačové, která se mnou ten deník připravovala, se koná mariánská pobožnost. A on se jí samozřejmě také zúčastnil. A tehdy v té době, protože v polovině září 1938 to bylo velmi hektické, tak ho napadlo, že si bude psát i své zápisy. A pokračoval s nimi až do konce roku 1938, s tím, že pak psaní přerušil, protože se domníval, že už nic tak významného se nestane.
Jak se ukázalo, tak tenhle odhad nebyl úplně dobrý, bohužel. Druhá ukázka, ta pochází z léta, z června roku 1941. Situace je poměrně jasná. Nacistické Německo napadlo Sovětský svaz.
Zásadně si nepouštím rozhlas před raním ší. Rušily by mě jakékoliv zprávy. Proti zásadě jsem rozhlas pustil, a to Prahu. Čekal jsem ranní Otčenáš a nedělní evangelium. Zatím však hlásí německy a poznávám, že se to týká bolševického Ruska. Poslouchám. A první dojem? Teď se chytli dva stejní, pes se psem, oba vzteklí, jen se pokousejte a pojděte oba. A měl jsem chuť zanotovat Tedeum Laudamus. Po celý den mluví rozhlas víc německy. Opakuje Hitlerovu notu a provolání. Snad pomůže, aby špinavým koštětem Hitlerem vymetl špínu z Ruska. Ale co kdyby vyhráli bolšáni? Kdyby vrazili včas na Slovensko a k nám? To vítání bych rád viděl. Ostatně sympatie naše jsou zcela vysvětlitelně dnes u bolšánů. Až by tu začali hospodařit, kdo ví, zda bychom pak neřekli zlatej Hitler.
Když tak poslouchám ty zápisky Františka Vonky, napadá mě, on byl asi v tom, co svěřoval těm sešitům, mimo jiné, vy jste tedy jeden přinesl do studia, on byl asi hodně upřímný.
Byl ty deníky a on to i píše v té jedné pasáži, se snaží psát pravdivě to, co si myslel. Ono totiž, když si vezmeme deník jakožto literární útvar, tak on slouží i z hlediska psychologického, že člověk si tím vlastně léčí tu svoji duši a děkan Vonka tu svoji duši měl skutečně velmi bolavou, protože prožíval s těmi svými spoluobčany německé a české národnosti celou dobu té německé okupace. A když jsme teď slyšeli vlastně, jak tam říká, že pes s tím psem také se pokoušou, to souvisí s tím, že byla uzavřena v létě 1939 ta, můžeme říci, možná spojenecká smlouva mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Takže oni si nedělali iluze, protože v protektorátních médiích do roku 1941 se ten bolševický režim nekritizoval. Nemluvilo se o něm mnoho, ale nějakým způsobem se nekritizoval. Ta antibolševická propaganda začíná až v tom červnu 1941.
Možná bychom měli zmínit ještě jednu věc. Dozvěděl jsem se z těch textů, které vy jste dával dohromady, že Pater Vonka v jednu dobu, tedy po atentátu na Heydricha, si, řekněme, z určitého strachu, co bude, přestal ten deník psát. Tady mě napadá, on ty sešity někam ukrýval během toho psaní?
On je ukrýval na faře, ta místa měnil. A právě, jak jste vlastně říkal v úvodu o těch denících, o těch šesti letech, tak v tom červnu 1942 ta situace byla tak strašně vypjatá, že i on se už začal bát, protože nepochybně, pokud by mu na to přišli a deníky by našli, tak by ho popravili za ty zápisy, které tam byly. A ty zápisy z toho května 42 a hlavně června 1942 jsou velmi silné, zvláště co se týká například vyvraždění Lidic, kdy on tam píše jako katolický kněz, že lépe být Němce ještě dřív, než oni zabijí nás. A ten strach byl skutečný, protože do 18. června 1942 bylo nařízeno, že Češi by měli přispět tomu, aby byli odhaleni atentátníci. Takže skutečně i on se začal bát a tam potom máme pauzu až do července 1942. A tu pauzu vlastně začíná nádherným konstatováním, které svědčí vlastně i o vztahu nejenom jeho, ale i těch Čechů k prezidentu Háchovi. On tam píše, za těch 14 dnů, co jsem nepsal, se tady nic moc nestalo. Oslavovali jsme 70. narozeniny prezidenta Háchy. Chudák dožil se 70 let.
Ten rok 1942 to není tedy jenom rok Háchových narozenin, to není jenom rok atentátu na Heydricha, to není jenom rok totálního vyhlazení Lidic Ležáků, ale je to také rok důležitý pro Manětín, protože souvisí s deportací manětínských Židů. Zápis Pátra Vonky z ledna roku 1942.
Včera a dnes silný mráz, minus 22 stupňů. Byli jsme svědky sveřeposti vyšší rasy. Manětínští Židé jsou vystěhováni celkem 6 osob. Rodina pana Grosse, která za světové války prokázala mnoho dobrodění zdejším lidem, připravena o všecko. Obchod, dům, majetek, svobodu. Poslední čas jsme je vídali zřídka. Do města přišli jen ve svých nákupních hodinách. Němci jim dali na potupu žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. My v tom potupu neviděli a člověk s tímto znamením byl nám sympatičtější než všichni Hitleři se svými šperháky. Pak jsme se zachvěli, když přišla zpráva, že je odvedou. Říkalo se do Terezína, ale jistotu neví nikdo. Vzali jim kožich a svetry, hnali do Plzně k očkování, pak jim nařídili, aby si udělali jížku a připravili potravu na 5 dní. Dovoleno vzít zavazadla do 50 kilogramů a ostatní nechat zde. A včera ráno o 7:30 za třeskutého mrazu na voze lidí, kteří se nad nimi slitovali, odváželi je k vlaku. Zdejší hanební Němci se nemohli dočkat. Přišli rabovat již v sobotu večer. Před očima ubožáků vynesli jim klavír a šicí stroji. A Čechům vyhrožovali, projevíli jim sympatie.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ty dnešní portréty věnuje historik Pavel Suk pateru Františku Vonkovi. Dobrý poslech, portrétů vám přeje stále také David Hertl. Víte, když jsem poslouchal tu ukázku, teď napadlo mě jenom, předpokládám, že z manětínských Židů se asi nikdo nevrátil.
Vrátil se pouze jeden, všichni ostatní zemřeli v koncentračních táborech. A ten deníkový záznam, který posluchači slyšeli, patří také k jedním z nejsilnějších, které vůbec v tom deníku jsou. Zároveň, jak jsme se bavili o tom, že on, děkan Vonka, se snažil být pravdivý v tom deníku, tak také tam píše, že se našla jedna z německých obyvatelek Manětína, takzvaná Báberlinka, která měla manětní lokál, tak ta říkala, že dřív jsme tady měli pouze 6 Židů, teď jich tady máme mnohem více. Tím myslela ty své vlastně spolustraníky, kteří už, jak tam děkan Vonka píše, rabovali majetek Židů, kteří už byli připraveni vlastně na to seřadiště do té Plzně.
Aby ten náš pořad nebyl jenom úplně tak temný, měli bychom říci, že pater Vonka do svých deníků velmi pilně zaznamenával také vtipy, které se v té době povídaly.
Ono totiž ty vtipy, to bylo také to, co ty vlastně lidi nějakým způsobem bavilo, nějakým způsobem odreagovávalo od té situace.
Uvolňovalo to napětí. Trochu.
Přesně tak, takže když jsme v rozhlase, tak můžeme možná jeden rozhlasový.
Určitě.
Posloucháš-li Londýn, budeš zastřelen, posloucháš-li Moskvu, budeš oběšen, posloucháš-li Prahu, otrávíš se sám. Nebo z roku 1942, kdy nastoupil ministr Emanuel Moravec, hádanka, je to v kalhotách, má holou hlavinku a kecá. Co to je? Odpověď ministr Moravec.
Těch vtipů v tom deníku je opravdu hodně a já jsem si všiml ještě jedné věci, kterou posluchači samozřejmě zaregistrovat nemohli. Třeba v tomhle zápisu, který jsme teď slyšeli o deportaci manětínských Židů, tak v tom závěru si pater Vonka stěžuje, že Němci se už nemohli dočkat toho, až Židé odejdou. Ty Němci tam jsou s malým N. Tam se trošku proměňuje ten styl těch zápisů Patra Vonky.
To je, já tomu říkám, že to je takový slovní odboj. On v podstatě od toho roku 1939 do konce, od začátku roku 1940 píše Němci s malým N, kdy vlastně on je hodnotí. Pro něj prostě jsou to, nemůžu říct nepřátelé, ale prostě lidé, které nemá rád za to, co vlastně dělají. Léta tam vlastně žila vedle sebe česká většina, německá menšina a prostě ti lidé tam žili vedle sebe a najednou se staly události, které tu německou menšinu v podstatě postavily proti té české většině. A on nepíše jenom Němci s malým N, ale on píše například Taliáni s malým T. Když jste zmínil ty vtipy, on byl velice vtipný, on si dokázal hrát se slovy, takže například organizace Kraft durch Freude, což je radost ze života, překládal jako silosrandu. Takže skutečně on tím, jak uměl perfektně německy, tak si hrál i s tím překladem do té češtiny. Takže když si vezmeme Chamberlaina, který nebyl vůbec populární v českém národě, takže toho přezdívá jako Chamberlain prdlán, nebo Daladier jako dělal díru a takovéhle věci tam prostě najdeme.
Čeká nás ještě řada let ze života Patra Vonky, ale ty zápisy už pomalu spějí k závěru, ke konci války, tedy teď myslím ty zápisy, které si ještě ocitujeme. 2. květen 1945, opět ty souvislosti jsou asi jasné, smrt Adolfa Hitlera.
Večer o 10:30 hlásí cizin a opakuje. Berlín úředně oznámil, že Adolf Hitler dnes popoledni zemřel. Všecko podezřelé, záhadné, jak zemřel, prý padl. Tak odešel z jeviště strašlivý bič lidstva. Asi hodinu popoledni jsem četl druhé intermezzo Máchova Máje. Žal lupičů nad popravou náčelníka. Slova vůdce zhynul, vůdce zhynul. A vzpomínal jsem, že před 2 lety jsem koupil válečné vydání Máchových spisů v opravené úpravě, kde psáno Pán náš zhynul. Dnes širé hitlerovské Německo se podobá náladě tohoto intermeca.
Ještě bychom si měli krátce dovyprávět konec životního příběhu Františka Vonky, protože jeho čekal ještě jeden střet s totalitou a paradoxně o něco horší, protože zažil po únoru 48 to, co nezažil ani během druhé světové války, totiž věznění. Jak k tomu došlo?
Ty události ale neprožíval pouze pan děkan sám, ale prožívali s ním mantiňáci, jak se dodnes říká, jak on to sám používal. A on za to, že přečetl zkazatelný pastýřský list kardinála Berana v létě 1949, tak za to byl zatčen, stejně jako někteří další kněží, kteří přečetli tento pastýřský list, a byl odvezen státní bezpečností a uvězněn v Plzni. On byl paradoxně vyslýchán v budově, která byla dostavěna v roce 1939 a za války sloužila jako administrativní a výslechová budova plzeňského gestapa. Po válce tam sídla i státní bezpečnost. A on byl nejprve vězněn v Plzni, ale potom také byl vězněn tady v Praze na Pankráci a po 50 dnech byl propuštěn bez nějakého dalšího trestu. Zase to je ten specifický Vonkův humor, on si také zapsal, že v podstatě byl na dovolené, že měl pár dní volna, že vlastně z toho Manětína tu dovolenou nikdy nečerpal, protože ani nechtěl dovolenou, on ji tam nečerpal, takže v tom vězení si krátce pobyl, to je pravda. Ale pro jeho další působení v Manětíně to naštěstí nemělo žádný následek.
Nicméně jsou známa ta slova z kádrového posudku církevního tajemníka, který si tak trochu postěžoval. Jinými slovy, tomu režimu vadilo, že Vonka je aktivní zejména ve směru k mládeži.
Nejenom k mládeži, ale vlastně k těm občanům. On založil mariánskou skupinu dětskou. Ve 30. letech dokonce dal dohromady divadlo, které hrál s malými dětmi. A on potom v roce 1958 založil s Václavem Žalmanem kruh přátel Manětínska, kde se snažil tu historii toho našeho města a celého kraje pozdvihnout a vlastně připomenout, že skutečně hlavně v období baroka měla velký význam. Ten komunistický režim, co se týká baroka, tak samozřejmě tam byly určité výhrady k feudalismu, nicméně proti tomu nemohl nikdo protestovat, protože tohle se žádalo, od tehdejších lidí vlastně posilovat tu svoji sounáležitost s tím místem. Takže díky té autoritě, kterou on měl, tak si ta komunistická moc nedovolila nějakým způsobem proti němu zasáhnout.
Citace z deníku Patra Františka Vonky bychom mohli uzavřít tím důležitým dnem, což v našem případě je 7. květen 1945, tedy příjezd americké armády do Manětína.
Ráno visela na radnici z balkonu nová paráda, prapor anglický a sovětský, vedle československý. A americký šili nový, správný, a vyvěsili jej včas. Pak bylo čekání od 8 hodin. Nejdřív přišel četník a školník s puškou na naše banáty s tím, že americké velitelství nařizuje, že žádný Němec nesmí stát u okna. Ve škole museli všichni banáti do kuchyně a naši dolů do prádelny. To proto, že včera v Plzni SS-mani stříleli na Američany z oken. Na radnici připravili velký věnec se stuhami a českým a anglickým nápisem Manětín vítá americké vojsko. Tác a na něm chléb a sůl. Občas ze sálu radničního hostince rozhlas volá zprávy obojích v Praze a to byl jediný stín toho rána. Na radnici jsme ujednali, že chlapi budou při příjezdu Američanů zvonit, což bude signálem pro občanstvo. Právě o polednách začali zvonit. O 12:30 projel vůz, v něm 4 Američané, první američtí vojáci, jež Manětín kdy viděl. Jeli na Ovčín, kde se obrátili, a teprve pak bylo uvítání. Vesele, typicky po americku se smějící voják musel ukrojit chleba sobě a kamarádům. Ukázal, že to ani nedovede, ale v tom mu už paní Nováková Lišková podává podnos s koláči a paní Romová nese kávu a paní Martinovská podává láhev koňaku.
Měli bychom tady asi po téhle ukázce vysvětlit, kým Páter Vonka myslí ty banáty.
Banáti to byli obyvatelé z jižní a jihovýchodní Evropy, k německé národnosti, kteří také utíkali před blížící se frontou a měli statut takzvaných národních hostí v protektorátu. To znamená, že byli také ubytováni i v Manětíně. Nádherně tam Vonka píše v tom svém deníku, že oni když přijeli do toho Manětína, tak měli poměrně ještě třeba například hodně sádla a další věcí, které dali teda místním obyvatelům, no ale oni z toho potom měli tedy zažívací problémy, protože skutečné sádlo a tyto výrobky už dlouhá léta nejedli.
Naše vyprávění bychom měli uzavřít informací, že Pater Vonka zemřel v dubnu 1967 v nemocnici v Kralovicích, bylo mu 660 let. Jeho pohřeb to byla asi velká událost pro Manětín.
Přestože strašně pršelo, tak se účastnilo 1500 lidí a o tom, že ten věhlas pátra děkana Vonky byl, svědčí to, že ty pohřební obřady vedl budoucí pražský arcibiskup a kardinál František Tomášek.
Říká historik Pavel Suk, já dodám dvě drobnosti. Možná jméno Františka Vonky je vám trochu povědomé. Ano, je to prastrýc Jiřího a Pavla Vonkových, těch slavných odpůrců komunistického režimu v 80. letech. A ještě slova našeho známého historika umění Pavla Prajze, ten řekl, Manětín je pod věčnou ochranou tamního děkana Františka Vonky, kterého já pokládám za svědce. To byly dnešní portréty. Děkuji, že přišel do studia Pavlovi Sukovi.
Nashledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Podzimková a Jiří Benák a David Hertl se těší na slyšenou třeba u dalších portrétů zase za týden.